Вищі закони. Повертаючись лісами додому в глибоких сутінках з низкою риби і волочачи за собою свій кийок, я зауважив, як дорогу перебігає мені лісовий бабак. Мене охопило химерне відчуття дикої втіхи. Я ледве стримався, щоб не схопити його і не пожерти сирим, хоча голоду не відчував, хіба що до свободи, яку він втілював. Але за той час, поки я жив біля озера, бувало кілька разів і таке, що я блукав лісами, як голодний пес, забувши про все і шукав якусь дичину, щоб пожерти. І жодна здобич не видалася б мені занадто дикою. Найдикіші сцени видавалися мені непояснено знайомими. Я відчував та й відчуваю донині, як і більшість людей, потяг до вищого, чи як його називають, духовного життя, і до примітивного, вульгарного і дикого, і шаную обидва. Дике я люблю не менше за моральне. Рибальство я люблю за свободу і пригоди. Інколи мені подобається поринути у примітивне існування і прожити днину так, як живуть її тварини. Можливо, саме таким вилазкам і полюванню з молоду я завдячую своїм близьким знайомством з природою. Врешті, саме полювання і рибальство виводять нас до краєвидів, що з ними особи того віку зазвичай незнайомі і змушують затриматися там довше. Рибалки, мисливці, лісоруби і інші вікують вік по лісах і луках, і певною мірою і самі стали частиною природи, а тому краще пристосовані до того, щоб її споглядати в перервах між своїми заняттями, ніж навіть філософи чи поети, які підступаються до неї з певними очікуваннями. Вона не боїться відкриватися перед ними. Той, хто мандрує преріями, природно полює. Той, хто блукає біля витоків Міссурі чи Колумбії, стає трапером, а племена над водоспадами Діви Марії – рибалками. Натомість той, хто лише проминає певну місцевість, пізнає її з других рук, уривчасто, непевно. У наукових повідомленнях нас найбільше цікавить те, що ці люди вже знають з практичного досвіду або інстинктивно, адже лише це і є справжньою людською наукою або описом людського досвіду. Помиляється той, хто стверджує, наче у Янки мало розваг, бо тут, мовляв, бракує загальних свят, а чоловіки та юнаки грають в ігри не так часто, як в Англії. Тут ігри ще не витіснили примітивніших, але самотніх розваг, мисливства, рибальства тощо. Майже всі хлопчики Нової Англії, мої сучасники, з 10 до 14 років полювали з рушницею на птаство. Тутешні мисливці і рибальські угіддя не зводилися до заказників, як у англійської шляхти, а були безмежніші, навіть ніж у дикунів. Воно й не дивно, що хлопці не затримувалися погратися на сільському вигоні. Але зміни вже відбуваються, і то не тому, що людей побільшало, а радше тому, що дичини поменшало, адже, можливо, мисливець – найкращий друг тваринам, на яких полює, навіть враховуючи товариство гуманного поводження з тваринами. Та більше живучи над ставком, я інколи урізноманітнював свій раціон рибою. Я рибалив з потреби, як то рибалили перші рибалки. Усі цивілізовані пояснення, які я міг знайти, були штучними і стосувалися радше моїх філософських поглядів, аніж почуттів. Тут мова йде виключно про рибальство, адже я давно змінив думку про полювання на птаство – і продав рушницю ще до того, як переселився в ліси. Не можу сказати, що я не такий людяний, як інші, але рибальство не зачіпало моїх почуттів. Я не шкодував ані риби, ані хробаків. Така в мене була звичка. Що ж до ловів птахів, то впродовж останніх років, що я їх провів з рушницею, я виправдовував себе тим, начебто студіюю орнітологію, а тому полюю виключно на нових чи рідкісних пташок. Але мушу визнати, тепер схиляюся до думки, що існують і кращі способи студіювати орнітологію. Для того слід пильніше вивчати звичаї пташок, і тому я згоден відмовитися від рушниці. Однак, попри гуманістичні заперечення, я сумніваюся, чи винайшло людство цінніші забави, і коли друзі занепокоєно питають, чи варто їм дозволяти своїм синам полювати, я кажу так, адже пам'ятаю, що саме лови були однією з найцінніших складових моєї освіти. Так, виховайте з них мисливців. Спочатку по змозі нехай полюють для розваги, аби з часом стати могутніми мисливцями, і тоді не буде в цій чи будь-якій іншій хащі за великої для них дичини. Най будуть мисливцями і рибалками людськими. Я поки що погоджуюся з Чосеревою черницею, яка вважала «не вартим нічого той аркуш, що вістив». Мовляв, святого не вийде із мисливого вовік. В історії особливості й цілого людства існує такий період, коли саме мисливці постають найкращими з людей, як їх називали алгоніки. Лишається тільки пожаліти юнака, який ніколи не стріляв з рушниці. Людяності це йому не додає, а ось його освіта, на жаль, потерпає. Так я відповідаю на запитання юнаків, які схиляються до цього заняття в надії, що вони його скоро переростуть. Адже жодна людяна особа, вийшовши поза вік бездумної юності, не вбиватиме істоти, що має таке ж право на життя, як і вона. Заєць від болю плаче так само, як дитина. Попереджаю матерів. Я у своїх симпатіях не завжди схиляюся до традиційних філантропічних розрізнень. Саме так юнаки ознайомляться з лісом і найсамобутнішою частиною своєї сутності. Спочатку вони блукають хащами в іпостасі мисливців і рибалок, доки нарешті не знаходять собі належне заняття, скажімо, поета чи натураліста, і не лишають в минулому рушницю й вудку, якщо, звісно, мають у собі первень вищого життя. Маси людські в цьому зараз і завжди юні. У певних країнах поява мисливого ніколи не здивує. З такого вийде добра вівчарка, але недобрий пастир. Я з подивом виявив, що єдине заняття, здатне, наскільки мені відомо, бодай на півдня затримати на Волдинському ставку моїх співгромадян, байдуже батьків містечка чи його дітей, з одним тільки винятком – це рибальство, як нарахувати лісорубство, кригорізання і схожих занять. Вони могли споглядати ставок, але не вважали себе щасливцями, щедро винагородженими за витрачений час, якщо їм тільки не вдавалося наловити риби. Декому доводиться відвідати став тисячу разів, перш ніж каламуть рибальства осяде на дно, лишивши воду їхніх намірів чистою. Губернатор і його рада в ряди годи пригадують ставок, бо рибалили на ньому в юності. Але зараз вони застарі й занадто статечні, аби рибалити, тож розпрощалися з ними назавжди. Але ж вони також сподіваються врешті потрапити в рай. Якщо законодавці і згадують про ставок, то хіба для того, аби визначити, скільки гачків на ньому можна використовувати – але вони нічогісінько не знають про гачок гачків, за допомогою якого можна піймати сам ставок на наживку законів. Отже, навіть у цивілізованих громадах людський зародок проходить у своєму розвитку стадію мисливства. Останнім часом я виявив, що не можу рибалити, не впавши у власних очах. Я перевіряв цю гіпотезу знову і знову. Я маю до рибальства хист і, як і багато побратимів, таке собі чуття, яке час від часу пробуджується, але щоразу, як я рибалю, мені здається, що краще б я цього не робив. Навряд я помиляюся, це лише блідлий здогад, але перші світанкові промені також бліді. Безперечно, чаїться в мені цей інстинкт, що належить нижчим порядкам буття, але з кожним роком у мені лишається дедалі менше від рибалки, хоча ані людяності, ані навіть мудрості не прибуває. Зараз я взагалі не рибалка, однак я усвідомлюю, що якби жив у хащі, знову мав би спокусу серйозно взятися за мисливство і рибальство. До того ж, є в такій дієті будь-якому м'ясі щось посутньо нечисте. Я зауважив, що саме з того бере витоки хатня робота, потреба щоденно мати ошатний і респектабельний вигляд, а дім провітрювати і очищати від поганих запахів. І це забирає купу сил. Я був собі різником і посудомийкою, і кухаркою, і джентльменом, якому подають страви, а тому можу свідчити з висоти цілком повного досвіду. Я заперечую проти тваринної їжі, бо вона нечиста, а крім того, коли я ловив, чистив, готував і їв рибу, вона мене, по суті, не насичувала. Цей харч видавався дрібним і непотрібним, і я втрачав від того більше, ніж набував. Скипка хліба і кілька картоплин нагодували б мене не згірше, а мороки й бруду від них менше. Як і багато сучасників, я руками майже не вживав тваринної їжі, чаю, кави й такого іншого. Не тому, що зауважив погані наслідки, а тому, що вони не узгоджувалися з моєю уявою. Відразу до тваринної їжі плід не досвіду, а інстинктів. Мені здавалося, що краще жити просто і без витрибеньок, і хоча я не досягнув цієї цілі остаточно, все ж зайшов достатньо далеко, аби задовольнити уяву. Я певен, що кожен, хто прагне зберегти свій вищий і поетичний хист у щонайкращому стані, схильний утримуватися від тваринної їжі, зокрема, і від надлишку їжі взагалі. Ентомологи зауважили важливий факт. Я знайшов його в Кірбі та Спенса. Певні комахи у своєму досконалому стані наділені органами травлення, але їх не застосовують. Учені стверджують, що це загальний закон, що майже всі комахи в цьому стані їдять значно менше, ніж їхні личинки. Перетворившись на метелика, ненажерлива гусінь, як і зажерлива личинка, ставши мухою, задовольняється кількома краплями меду чи іншої солодкої рідини. Черевце під крилами метелика нагадує про личинку. Цією частиною метелик спокушає свою комахожерну долю. Людина зажерлива і далі перебуває на стадії гусені. Існують цілі народи, що не діють у такому стані, позбавлені натхнення й уяви, і їхні набубнявілі черева зраджують їхню природу. Складно зготувати і забезпечити таку просту і чисту дієту, яка не ображала б уяви. Але, гадаю, годувати слід не тільки тіло, а й уяву, най вони разом сідають до столу. Можливо, це здійсненно. Споживання плодів у повіркованій кількості не мусить нас ганьбити чи відривати від вартісніших справ. Але варто додати до страв зайву прикрасу, і вона вас отруїть. Вишукані ласощі того не варті. Більшість із нас засоромилася б, якби нас піймали за спробою власноруч зготувати такі страви, байдуже, рослинні чи тваринні, що їх нам щоденно готують інші. Доки це не зміниться, ми не можемо вважатися цивілізованими. А якщо звемося джентльменами і леді, то не є істинними чоловіками і жінками. Це дає змогу припустити, які зміни варто ввести. Марно питати, чи можна примирити уяву із споживанням м'яса і жирів. Я певен, що ні. Чи ж назвати людину істотою м'ясоїдною не є докором? Це правда, що людина може існувати і значною мірою такою існує, споживаючи інших тварин, але це життя ганебне, що підтвердять усі, хто ловив кроликів чи забивав ягнят, і той, хто навчить людину обмежуватися невиннішою та здоровішою їжею, стане доброчинцем людської породи. Хай би як я чинив сам, не маю сумніву, що людській породі у її поступовому розвитку судилося, зокрема, відмовитися від споживання тварин, так само як дикі племена перестали жерти одне одного. зав'язавши контакт із цивілізованішими народами, прислухаючись до тихих, але незамовкних і безперечно правдивих порад свого вищого єства, людина не помічає, до яких авантюр чи навіть безумства це може довести. Але саме туди пролягає дорога тих, хто набереться рішучості і віри. Впевнене заперечення здорової особи, нехай навіть тихе, врешті візьме гору над усталеними поглядами і звичаями людства. Ніхто не йшов за вищою часткою свого єства так далеко, аби зайти на Менівці. І навіть якби від того тіло ослабло, про наслідки жалкувати не випадає, адже таке життя відповідає вищим принципам. Якщо день і ніч вітаєш з радістю, від життя точаться пахощі квітів і найдухмяніших трав, а його плин сповільнюється і сповільнюється зорями і безсмертям. Це і є успіх. Ціла природа – твоя винагорода, і ти матимеш право, бодай тієї миті, себе благословити. Ми найменше цінуємо наші найбільші здобутки. Нам легко втратити віру в їхнє існування, ми швидко про них забуваємо, але саме вони являють собою найвищу реальність. Можливо, люди ніколи й не повідомлять одне одному найприголомшливіших, найправдивіших речей. Істинний урожай мого повсякденного життя так само неможливо відчути на дотик чи описати, як ранкові чи вечірні барви. Це як уловлений зоряний пил чи вхоплений шмат веселки. Що ж до мене, то я ніколи не був надміру бредливий. Я бувало з апетитом їв смажених ондатор, коли була така потреба. Я тішуся, що давно п'ю виключно воду з тих же міркувань, з яких надаю перевагу природному небу над небесами пожирача опію. Я радо завжди залишався б тверезим, але навіть у сп'яніння нескінченна кількість рівнів. Я певен, що вода – єдиний трунок, що його споживає мудрець. Вино – значно менш шляхетний напій, проте, щоб розбити ранкові надії чашкою гарячої кави, а вечірні – чаєм, не може бути й мови. Як же низько я падаю, коли вони мене спокушають. Навіть музика може п'янити. Такі марнички знищили Грецію та Рим, а з часом знищать і Англію з Америкою. Хто ж, вибираючи поміж усіх можливих сп'янінь, вибере сп'яніти від чогось, крім повітря, що ним дихає? Найсерйозніше моє заперечення проти тяжкої і тривалої роботи полягає в тому, що вона змушує мене тяжко їсти й пити. Але, правду кажучи, зараз я став менш перебірливим. Я беру з собою до столу менше релігії і не прошу благословляти їжу. І то не тому, що порозумнішав, а тому, що на мою прикрість з плином років згрубнув і збайдужів. Можливо, такі питання обходять тільки юних. Більшість дотримується такої думки про поезію. Мої вчинки ніде, але погляди мої вміщено тут. Хай там як я не претендую на належність до привілейованих осіб, про яких у ведах написано, що той, хто істинно вірує у всюдисутню найвищу сутність, може їсти все, що існує. А отже, не зобов'язаний питати, що саме їсть і хто ту їжу готує. Та навіть у цьому випадку слід зауважити, що, як зазначив коментатор-індуїст, веди вводять цей привілей лише для лихоліття. Кому не траплялося отримувати від харчу невимовну насолоду, ніяк не пов'язану з апетитом? Я захоплено розмірковував про те, що вульгарне і грубе відчуття смаку мене надихає, а ягоди, якими поживився на пагорбі, наголували мій розум. «Душа над собою невладна», – писав Цен Цзи. Тож можна дивитися і не бачити, слухати і не чути, їсти і не відчувати смаку. Той, хто відчуває істинний смак їжі, ніколи не стане ненажерою, а той, хто його не відчуває, не може ним не бути. Пуританин може глитати шкоринку чорного хліба так само зажерливо, як старішини ради черепах. Не те, що входить до уст людину сквернить, а апетит, із яким ми те пожираємо. Сквернить не якість чи кількість їжі, а відданість чуттєвим утіхам. Тоді те, що входить до уст, стає не поживою для нашої тваринної сутності чи натхненням для духовного життя, а тільки харчем для червів, які ними володіють. Мисливець, ласий до болотяних черепах, ондатр та інших диких тварин, і вишукана панянка, яка пригощається холодцем чи заморськими сардинами, рівні. Він добуває поживу у ставку біля млина, вона у людівні. Дивовижно, як вони, чи ви, чи я можемо жити слизотними тваринними життями, зосередившись на їдлі і питві. Ціле наше життя на дивовижу моральне, між чеснотами та гріхами ані на мить не западає перемир'я. Доброчестя – єдине вкладення, що дає віддачу завжди. У музиці арфи, що відлунює цілим світом, нас заворожує саме нагадування про доброчестя. Та арфа – мандрівний Офеня від страхового товариства Всесвіту. Радить його закони, а як платню вимагає тільки наші дрібні доброчесні вчинки. Юні з часом байдужіють, але закони Всесвіту не тримаються осторонь від людства і завжди стають на бік найчутливіших. Вслухайтеся у вітерець, у ньому завжди відчувається докір і біда тим, хто його не чує. Ми не можемо торкнутися цих струн чи клавіш, але чарівна мораль нас заворожує. Немало прикрих звуків перетворюються на музику, коли долинають здаля. Така от горда і ніжна сатира на наші мізерні життя. Ми свідомі того, що в нас приховане щось тваринне. Що глибше поринає в сон наше вище єство, то частіше прокидається звір. Можливо, цього зміїного чуттєвого єства неможливо повністю позбутися, так само, як і червів, що населяють наше навіть здорове тіло ще за життя. Навіть якщо нам вдасться від нього відсторонитися, його природи ми не змінимо. Боюся, воно наділене самобутньою силою, тож можемо бути здорові, але не чисті. Я нещодавно знайшов нижню щелепу кабана з міцними білими зубами й іклами. І це навело мене на думку, що існує тваринне здоров'я і завзяття окреміші від духовного. Ця істота вбивалася в силу безпоміркованості й чистоти. «Те, в чим людина відрізняється від дикої тварини, – писав Мензи, – це дрібна дещиця і зграї посполитих, втрачають її дуже швидко, а вищі особи сумлінно бережуть. Хто зна, чого ми сягнули б у житті, якби були чистими? Якби я знав мудреця, здатного навчити мене чистоти, негайно рушив би до нього». Владу над нашими пристрастями, зовнішніми тілесними почуттями і добрими діяннями веди вважають необхідною, аби розум наблизився до Бога. Але дух тимчасово населяє кожен член і дію тіла перетворює те, що за формою схоже на грубу чуттєвість, на чистоту й побожність. Енергія продовження роду, яка плямує нас і веде до розпусти, коли ми даємо собі волю, стриманих бадьорить і надихає. Цнота – це вінець людини, а хист, героїзм, святість та інші подібні прояви – лише її розмаїті плоди. Людство плине до Бога, коли канал цноти відкрито. Чистота підносить нас, а нечистота своєю чергою скидає долі. Благословен той, хто знає напевно, що тваринне в ньому з кожним днем відмирає, а божественне утверджується. Але, можливо, й не існує такої особи, що не мала би підстав соромитися своїх зв'язків з нижчою тваринною природою. Боюся, якщо ми й боги чи божества, то хіба такі, як фавни чи сатири? Божественне на службі у звіриного, тварини опановані апетитами. Певною мірою саме наше життя – це ганьба. Щасливий той, який в умі своїм належне місце звірям дав усім. Бува конем, чи вовком, чи й козлом, але не робиться в кінець ослом. Інакше він – домівка для свиней, в яких дияволи усіх мастей вселилися і запалили лють. Будь-які прояви чуттєвості – те саме, нехай вони й набувають розмаїтих форм. Так само і чистота – одне. Байдуже, що заганяє людину в лабети чуттєвості – їжа, питво, розпуста чи сон. У них усіх один рушій – апетит. І досить побачити людину лише за одним з цих занять, аби зрозуміти, наскільки вона підвладна чуттєвості. Нечисті ні стояти, ні сидіти не можуть чисто. Коли підстерігати змію біля одного виходу з нори, вона виповзе іншим. Щоб бути цнотливим, слід бути стриманим в усьому. Адже що таке цнота? Як людині знати, чи вона цнотлива? Цього знати неможливо. Ми чули про цю чесноту, але не розуміємо, що воно таке. Ми впевнено повторюємо чутки. Зусилля дарують мудрість і чистоту, а лінощі – неоцтво і чуттєву розбещеність. Раби чуттєвості і у розумових своїх зусиллях ліниві. Нечисті люди незмінно ліниві. Сидять собі при пічці, відлежують боки, коли світить сонце, відпочивають, хоча гаразд не стомилися. Якщо хочеш уникнути нечистоти і усіх гріхів, працюй чесно, навіть коли випадає чистити стайні. Природу здолати тяжко, але треба. Яка різниця, чи ти християнин, якщо ти ані трохи не чистіший за поган? Відмовляєш собі не частіше, ніж вони, і не перевершив їх у побожності. Я знаю багато релігій, які вважаються поганськими, але їхні приписи присоромили б читачів і підштовхнули б до нових досягнень, нехай навіть у звичайному дотриманні обрядовості. Я пишу про це не без трепету, але не через сам предмет. Мені байдуже, чи видадуться мої слова непристойними, але ж тому, що не можу про них говорити, не виказавши своєї нечистоти. Ми вільно й безсоромно обговорюємо одну форму чуттєвості, а інші замовчуємо. Ми так звиродніли, що навіть не можемо просто говорити про необхідні функції людської натури. У давнину і в певних країнах про всі функції говорили побожно і унормовували їх законами. Для індуїстських законодавців не було нічого занизького, навіть якщо носіїв сучасних смаків це вражає. Вони вчили їжі, пиття, співжиття, випорожнення, сечопускання і такого іншого, підносячи низьке і не відмахуючись від цих обов'язків через хибне називання їх дрібницями. Кожен з нас – будівничий храму, що зветься тілом, присвяченого Богу, якому він поклоняється, у властивій лише йому манері. Самим витісуванням мармурових скульптур тут не збудешся. Всі ми скульптори і художники, і матеріал наш – власні плоть, кров і кістки. Шляхетне одразу вдосконалює риси обличчя, а ницість і надмірна чуттєвість їх огрублює. Якогось суботнього вечора Джон Фармер сидів у себе на призьбі після важкої праці, думками поринувши у те, що слід ще зробити. А тоді, помившись, сів і заповзявся відроджувати в собі людину розумової праці. Вечір стояв прохолодний, дехто з сусідів казав, що вдарять приморозки. Проте недовго він провів у задумі, аж раптом почув, як хтось грає на флейті, і той звук виявився суголосний його настрою. Він і далі розмірковував про роботу, однак завдання, що тяжіли над ним, його мимовільні плани та обрахунки тепер украй мало його обходили. То були відмерлі лусочки шкіри, які постійно обсипаються. Звуки флейти, що пустили корені в його вухах, долинали, мов би, з інших сфер. ніж ті, до яких належала його праця, а тому давали роботу здібностям, які доти в ньому спали. Вони повільно стерли вулицю, село і навіть штат, де він жив. Якийсь голос, мов би, проказав йому: «Чого лишаєшся тут? Чому не дієш і тяжко гаруєш, коли міг би долучитися до славетного існування? Ті самі зорі сяють і над іншими полями. Але як вирватися і перебратися куди інде?» Він не придумав нічого кращого, як жити скромніше, дозволити розумові спуститися у своє тіло і порятувати його, а до себе самого ставитися з більшою пошаною. Пошаною.